واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
E segui a crença de meus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não nos é admissível associarmos nada a Alá. Isso é algo do favor de Alá para conosco e para com a humanidade, mas a maioria dos homens não agradece.